šajā gadā mēs esam reģistrējuši drusku mazāk nekā iepriekšējā gadā. 16. gadā tas bija 7238, tad 17. gadā ir 6457 nodokļu maksātāji. Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka mēs esam tomēr spēcinājuši šo reģistrācijas, pirms reģistrācijas nodokļu maksātāju analīzi un tomēr analizējām un nevisus mēs reģistrējām uzreiz, ja, un arī atsakām šo reģistrāciju, ja nav pamatojuma.